Kibaria dɔ lase gwado musow ma ka yiraw la ka fɔ ko ni yirani kɛ ni tulu ye sɔngɔ caman ale bɛ se ka na ni gwɛlɛya ye I yɛrɛ ka kɛnɛya ko la. An bɛna se k'an da don o ko la ka walawala aw ye. Barisa nutritionistw yɛrɛ de bɛna ladilikan lase mɔgɔw ma. Bi kibariyaw la fɛnɛ an bɛna kuma ka ɲɛsin an ka cɛbalew n'o ye etalɔnw ye. Olu bɛ k'u yɛrɛ lalaga walasa ka se ka taa Coupe du Monde bɛna tan o baara la. An bɛ foli lase an lamɛnnikɛla cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma. Aw balimamuso Fatu Yedrago de b'aw ka kumakan barani sanfɛ. Aw danse yafa ka wulafɛ baro kɛnɛ kan.
Kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ.
Hali bile an bɛ foli lase an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Ko an bɛna kunnafoni mun lase aw ma aw bɛ se k'o lamɛn 3-2-1 kan sanga ani waati. An b'a yira an lamɛnnikɛlaw la k'a fɔ ko mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ yirani kɛ ni tulu ye. N'olu tilara yirani na sɔngɔ wɛrɛ u b'o tulu kelen ta ka tila ka yirani kɛ ni o ye ka sɔrɔ o dun ma daga. Barisa n'i ye yirani kɛ ni tulu ye kuma caman tulu nin bɛ bayɛlɛma ka kɛ I n'a fɔ bana I bolo a bɛ na ni kansɛri ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Lorisia Dakioka ni reportage an ka jɛ ka taa lamɛn. Ahmed Gawusu Baro kumakan b'o la.
A ka tabale ɲɛfɛ tin 1200 na Wagadugu yan Aisha Delba bɛ baara la a ka furuno gazilama ɲɛfɛ. Ni muso nin bɛ gato de yirantulu la ani k'a feere. Nga kabini waatini Aisha Delba bɛ ka janto turu sɔngɔ yɛlɛ la. O min yɛrɛ a ka kalo kɔnɔ feereli tɔnɔ ka se 4000 ma bɛ to a la. O ra don ka taa turu sɔngɔ yɛlɛ nin senfɛ tulu min a y'a kɛ ka gato yiran n'a ye ka ban nin a t'a fili.
Kalo kalo ne bɛ n ka tɔnɔ ninnu ta ka kɛ ka tulu litiri 20 san. O kama ni n tilala yirani na lon bɛɛ tulu min bɛ to faga kɔnɔ o bɛ litiri kelen ɲɔgɔnna bɔ. N b'o tulu in de ta ka fara nimugu nɔɔni n'a ye.
Martine ni an ye o tɔgɔ nin lo d'a ma wasa k'a to dogo la fana bɛ gato le feere o bɛ min wele ko burumasa kin zɔgɔnna kɔnɔ. Ale fana bɛ o tulu kelen kelen nin lo kɛ k'a ka gato yiran siɲɛ caman. A bɛ min kɛ don. O ye ko tulu min a ye yirani kɛ n'a ye ka ban a bɛ a ɲamaɲamaw salo ka bɔ a la de yirani kɛ n'a ye kura ye.
Ni n tilala yirani na tulu tɔ min mana to n b'a to a ɲama ka lɔ ka sɔrɔ ka sɛnɛ buruburu min bɛ to dugu ma n b'ale fili ka sɔrɔ ka tɔ nin kɛ ka baara kɛ n'a ye. Baara tɛ kɛ ni tulu kelen ye siɲɛ fila. N'i baara kɛ ni min ye bi sini n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ wɛrɛ yiran I b'i kunun ta nin tɔ fili ka dɔ wɛrɛ bɔ ka baara kɛ n'a ye.
K'a damabɔ Martine ani Aisha la, Marie Tombiano tɛ tulu kɛ k'a ka jɛgɛ yiran siɲɛ fila. Cɛkɛfeerela lo kabini san damadɔɔni sisan. Nin bogotigi nin ka miiriya la ka tulu kelen kɛ ka jɛgɛ yiran siɲɛ caman nin tɛ fɛn ɲuman ye wa daganin tɛ.
On frit pas lui la deux fois.
Baara tɛ kɛ ni tulu kelen ye siɲɛ fila. N'i baara kɛ ni min ye bi sini n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ wɛrɛ yiran I b'i kunun ta nin tɔ fili ka dɔ wɛrɛ bɔ ka baara kɛ n'ale ye. N'i baara kɛ ni tulu kelen ye siɲɛ fila tulu ɲɛ bɛ fin o man di sannikɛlaw ye. Ka baara kɛ ni tulu ye siɲɛ fila a man di mɔgɔ dɔw ye. O kama n'i tɛ fɛ I ka sannikɛlaw ka boli I wajibiya ne ka kɛ cogo min na o b'a fɛ.
Nin ye kɛwali ani sennatagama ɲuman lo ye Marie Tombiano fɛ. Mun kama tulu min kɛra ka yirani kɛ n'a ye siɲɛ caman a bɛ se ka kansɛri bana di mɔgɔ ma. Yasmine Ouedraogo ka fɔ la ale ye baloko ɲuman fɛɛrɛ lɔnbaga ye.
Tulu mana kɛ ka baara kɛ siɲɛ caman a bɛ se ka na ni kansɛri ye ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka banakisɛ caman bila mɔgɔ farikolo la min bɛ se ka na ni dusukunbana ye min bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka o bɛ bana min wele ko AVC o lase mɔgɔ ma o min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ farisogo yɔrɔ dɔw faga.
Wasa u kana bɔnɔ a bɛɛ la muso dɔw bɛ tulu minnu kɛra ka yirani kɛ ka ban nunu kɛ ka safinɛw dilan o bɛ min wele ko kabakuru.
Yafa yafa studio yafa.
Yasmin Zerbo ale ye nutritionniste ye a bɛ ka kuma kɛrɛnkɛrɛnyana ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara ye ka yirani kɛ tulu la fo tulu ɲɛ bɛ fin ka kɛ titititi nka u bilenbaw ta ka tobili kɛ ni a ye k'a yira u la ko sanga ni waati n'i ci ye o baara nin ye a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba de ye ka ɲɛsin i ma an ka jɛ ka taa o ladilikanw lamɛn Safiatu Zong n'a ba kumakan b'o la.
Qui est devenu noir, qui a été
trop mimi. Oyo trop mi fina, trop mi talaka irani ke, osien ko chama. Trop mi nya saniante, fana kasabe trop mi na. Trop mi tse ka dom. Trop do fanan bey, abisi bidon du mayoro la. Trop nya rama ute. Na be fo mi mako trop bere bere, oyo trop mi sanian be, trop mi kala kanya, trop mi ti sinoro. Komi oti tola ka trop kalite o fle. Trop mi mai we mi wele contre façon mo chama bo. Ne mbe barakala kata dominu fanfe kola mese ka mi fo aw nyene ani la men kala o be nyene ale lor ni kala o fe o ba fo ko turu nyana manunu olule olibu turu ye ora sol turu tune sol turu ani tiga diga turu kaba turu ani morenga turu ani nono turu ko lele turu nyana ma o ye mo ka to ko sa ko ka gba o ni ka yira ni o ka no
li de lait tout ce qui est extrait des végétaux sont les huiles
Dulantan baara ale mun bɛna sigi sen kan n'o ye Coupe du Monde 2026 ye o kama etalon ka selectionneur Iber Velu ale kun kɛlen ka kibar jɛnsɛlaw wele dɔgɔkun tɛmɛnen waasa ka se k'a yira u la a ye dulantana minnu sugandi ani ale yɛrɛ bɛ fɛ baara a ka kɛ cogoya min na Bukari Wedrago ye o tɔmɔ ka na n'a ye an ka jɛ ka taa lamɛn Caroline Yelimu kumakan b'u la.
Coupe du Monde min ka kan ka sigi sen kan 2026 kɔnɔ etalon minnu ye Burkina Faso ka balontalaw ye o ka kan ka balontan jɛnkulu fila lo kunbɛn o bɛ n'o ɲɔgɔn da bila sen kan novanbekalo tile 17 ɲɔgɔn dan filanan o bɛ na Ethiopie ka balontalaw lo kunbɛn o bɛ n'o ɲɔgɔn dan bila sen kan novanbekalo tile 21 nata an ka balontalaw etalon o ka kalanfa min Hubert Velu ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'o ka fɛta ye min ye o ka se ka kalifiye ni Coupe du Monde nin na o kalifikasiyɔn min bɛna kɛ siyɔn fɔlɔ ye etalon ma.
La Coupe du Monde, la qualification Coupe du Monde, donc cette année.
Kase ka tɛmɛ ka taa Coupe du Monde na ɲɛna sanni na ni longtemps jɛnkulu tan dɔ bɛ yen boloka munumunu do longtemps tan a bɛɛ bɛ kan ka ban octobre kalo la 2026 o kɔrɔ le k'a fɔ a ka kan an ka daminɛ ka ɲɛ longtemps suguni a daminɛma lo ye koba ye hali n'a sɔrɔla o kɔni wagati bɛna k'a fɛ a ka se ka a yɛrɛ mɛnɛ nka an bɛ min fɛ ni o le ka se ka tɛmɛ ka taa Coupe du Monde na min don ma deli ka kɛ Burkina Faso fɛ ka ye an ni longtemps jɛnkulu dɔ ye o bɛɛ funangaw lo ye makɔrɔba dama damani bɛ yen ale ni fana dɔw bɛ yen mo bɛna se ka taa Coupe du Monde na ni Burkina Faso ye a bɛna ɲɛ fo ka tɛmɛ a dan kan ne b'a dɔn ko olu bo o kun na o kɔrɔ le k'a fɔ an mana an ɲɛma lɔ ka ɲɛsin dulontan filanu na min bɛna kɛ sababu ye an ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a ko ra
pour bien les aborder et surtout les gagner.
Don min na Hubert Velu ye kibaruya jɛnsɛbagaw kunbɛn ka se ka nin kuma nin labɔ ka ɲɛfɔ ɲɛna Edmond Tapsoba ale bɛ balon tan na balontan jɛnkulu min na min ye Bayer Leverkusen ye olu tun b'a sɛbɛra o ka page kan ko nin balontala nin mandiminin lo nka Hubert Velu ale y'a yɛrɛ ka fɔ k'o bɛna kɔnɔni kɛ etalon ka dɔgɔtɔrɔ ale ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin balontala nin kan k'a filɛ ni tiɲɛ no ni a mandiminin no a b'o faranfasiya anw ye.
Les règles FIFA sont très claires. Et déjà, il faut qu'il vienne faire constater sa blessure.
FIFA ka saliyaw a gwɛni bɛ a ka kan a ka wuli ka na an ka dɔtɔrɔw ka ka a mandemini filɛ o kɔ an mana fila bɛ kɛ cogoya si min na an mana bama ka ɲa sɔrɔ o ko ra i n'a fɔ dulontan jɛnkulu bɛɛ an mana bama ka ɲa sɔrɔ la an fɛ ne tanbiri la k'a fɔ ko ni bolokumandelo mandemina ni warima bolo lo n tanbiri la k'a fɔ ko o ye mandemini ye min ɲa bɛ se ka sɔrɔ min na n kɔni tɛ a bɛɛ lɔn bibi nani n tɛ se ka kuma a kan
sinkan octobre kalo la ɲinɛ san kɔnɔ o la ɲɔgɔn kuma nin na balontana fila tun tɛ min etalon ka kapitɛni ye o ye Bertrand Traoré ye ani Hassan Bande welelikan laserew ma o bɛna na tari kɛ nunugu balontan nin na kamasɔrɔ Mamadi Bangre ale tɔgɔ tɛ balontalaw cɛma minnugu bena balontan ni Coupe du Monde nin na 2026 ka Coupe du Monde min be labɛnna ka bila sen kan jamana saba lo y'o bɛnbɛn kɛ o ye Etats-Unis ka jamana ye Canada ani Mexique ka jamana.
Masaya Mbama El Kabi
Sunikle ni jarabi be koko la o kote tien iska dul aleka jarabi anko lame kaseka anlamilla obella jinifu au munumbe anka kuyare au lame amba ofu ulanaya la sangani wati jarabi te banamo